ทีนี้ก็จะพูดถึงธรรมะโดยตรงดังที่ได้รับคำขอร้องว่าให้พูดเรื่องสติใช้คำท่านๆให้พูดเรื่องสติแล้วก็เป็นนั้นว่าจะพูดในเรื่องสติตามที่เห็นสมควรว่าจะพูด ที่จริงคำว่าสติคำเดียวมันพอถ้าเรารู้และมีสติเท่านั้นแหละมันพอดับทุกข์ได้จริงแต่ว่าเรามันมีสติกันแต่ปากมันทำสติกันแต่ตามธรรมเนียมตามพิธีรีตองมันไม่รู้จักตัวสติทั้งที่ว่าไอ้สตินั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในเราถ้าไม่มีสติมันตายหมดแล้วแหละคนเราอยากจะให้ทุกคนระลึกให้ลึกลงไปถึงไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณความรู้หรือความรู้สึกที่มันเกิดได้เองตามธรรมชาติแก่สิ่งที่มีชีวิต อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นสัญชาตญาณแห่งการอยู่รอดต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่รอดนั่นแหละเป็นสัญชาตญาณที่สำคัญกว่าสัญชาตญาณใดๆสัญชาตญาณเพื่อการสืบพันธุ์สัญชาตญาณเพื่อการแสวงหาอาหารนี่มันเป็นสัญชาตญาณลูกน้องก็มันขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณเพื่อมีชีวิตรอดอยู่สัญชาตญาณแห่งมีสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนอยู่มีตัวกูอยู่นั่นแหละมันเป็นสัญชาตญาณแม่บท ทีนี้เพื่อให้มันจะมีชีวิตอยู่ได้นะมันต้องมีสัญชาตญาณหลายๆอย่างช่วยกันประกอบไว้ให้สำเร็จตามนั้นนี่สัญชาตญาณวิเศษอันนี้คือความที่สามารถรู้สึกได้เร็วรู้สึกได้เร็วที่เรียกว่าสตินะสติรู้สึกตัวอยู่เรียกว่าสติมันมีอยู่ตามสัญชาตญาณเต็มขนาดที่จะให้มีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีสติตามธรรมชาติแท้ๆแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกคือเราจะเหมือนกับหลับตาแหละเอาที่ลองดูอยากจะรู้จักว่าสติคืออะไรคนหลับตาแล้วก็เดินคนหลับตากินข้าวกินอาหารเลยหลับตาทำอะไรทำการทำงานลองหลับตาทำดูสิมันจะทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสติมันขาดสติมันไม่มีสติท่านจึงถือว่าสติเนี่ยเป็นธรรมหรือเป็นสิ่งเครื่องตื่นอยู่สติโลกัตตมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกคือไม่หลับถ้าใครอยากจะรู้จักสติก็ลองหลับตาดูแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้เราเดินไปก็ได้เรามีสติที่จะเดินไม่สะดุดไม่หกล้มไม่ชนต้นไม้ไม่อะไรต่างๆจะทำอะไรทุกอย่างได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าสติในระดับต่ำสุดคือตามธรรมชาติหมาแมวสุนัขอะไรมันก็มีสติสิ่งที่มีชีวิตมันต้องมีสัญชาตญาณชื่อนี้คือสติ ถ้าไม่ฉะนั้นมันจะเหมือนกับหลับหรือสลบหรือตายภาษาบาลีก็เรียกว่าสติแต่เขาก็ยืมคำในภาษาสันสกฤตมาใช้ด้วยคือสมปริตีสมปริตินั่นคือสติในภาษาบาลีไอ้สัมปริติในสันสกฤตนั่นคือสติในภาษาบาลีพอมาเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าสมปริตีมีประธานุกรม มีคำขึ้นมาใหม่คำเรียกสมปรือดีนี่คือคำว่าสติในภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสติถ้าเป็นสันสกฤตเรียกสัมยุตติถ้าเป็นภาษาไทยเรียกสมปรือดีถ้าอย่างนี้คุณก็เข้าใจได้ทันทีว่าสมปรือดีคืออะไรคนไม่มีสมปรือดีคืออะไรคนหลับไม่มีสมปรือดีคนเมาไม่มีสมปรือดีหรือว่าด้วยเหตุอย่างอื่นบางทีบางเวลาคนนั้นมันไม่มีสมปรือดีแม้คนบ้ามันไม่มีสมปรือดีคือมันไม่มีสตินั่นเองฉันถ้าว่าโดยยุติธรรมแล้วสติก็เป็นสัญชาตญาณโดยพื้นฐานที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกับคนเพราะมันขาดสติขาดสัมปรดีมันก็เหมือนกับเราเมาเหล้าหรือหลับตาหรือบ้าบางทีเราไม่บ้าเนี่ยเพราะเรามีสติเลยต้องขอบคุณสติให้มากที่มันทำให้เราไม่บ้าที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างเดียวนี้เพราะสิ่งที่เรียกว่าสติโดยสัญชาตญาณพื้นฐานโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะรู้จักมัน เดี๋ยวนี้ก็มาถึงเวลาที่เราจะต้องรู้จักมันแล้วว่าสตินั่นคืออะไรเราจะต้องพัฒนามันขึ้นมาให้สูงให้เพียงพอให้สำเร็จประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์ของเราเราจะปล่อยไว้เท่านั้นไม่ได้มีสติเพียงเท่านั้นมันก็เหมือนกับตัดทั่วไปมันไม่พอเพิ่งจึงมีระบบพัฒนาให้มีสติสูงสูงสูงสูงขึ้นไปเพื่อชีวิตมันจะได้ดีกว่าจนกระทั่งดีที่สุดที่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสติไม่เสียทีก่อนเถิดว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติขาดไม่ได้ถ้าขาดก็เหมือนกับหลับตาไปลองหลับตาดูแล้วเดินดูกินข้าวดูหรือทำอะไรดูโดยการหลับตา มันจะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าสติโดยหลักพื้นฐานอย่างชัดแจ้งแล้วจะได้เอามาพัฒนานี่เราเรียกว่ามันเป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งซึ่งต้องมีอยู่เพื่อช่วยสนับสนุนสัญชาตญาณแห่งการอยู่รอดของชีวิตมีอยู่หลายอย่างที่ว่ามันขาดแล้วมันจะไม่อยู่รอดอยู่ไม่ได้สตินี่ก็เป็นสัญชาตญาณแวดล้อมสัญชาตญาณแห่งการอยู่รอดมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นหรือเป็นส่วนประกอบสำหรับการมีชีวิตอยู่นี่เป็นการแนะให้รู้ทีหนึ่งก่อนว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายหรือคนทุกคนนะมันมีสติอยู่เป็นองค์ประกอบของชีวิตอยู่โดยพื้นฐานที่มันทำให้เราทำอะไรได้เรียกว่าตามปกติชนไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนหลับไม่ใช่คนเมาไม่ใช่คนอะไรต่างเอาที่นี่มันก็ไม่พอมันต้องพัฒนา ที่ก็อยากจะให้รู้ถึงความหมายคำว่าสติรู้ความหมายของถ้อยคำแล้วมันก็รู้ความหมายของการกระทำมันก็สามารถจะพัฒนาได้นะสติคำนี้มันแปลว่าแล่นไปหรือแล่นมาก็ตามใจนะขอให้มันแล่นรากศัพท์รู้จักคำเดียวกับคำว่าลูกศรศรสระแปลว่าแล่นเป็นนามธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสติคือมันเป็นความแล่นหรือมีความแล่นหรือมีการแล่นแล่นมันก็ลูกศรแล่นไป แล่นไปก็ได้แล่นมาก็ได้ที่นี่มันเป็นการแล่นของอะไร มันเป็นการแล่นมาของความรู้ก็ได้ ล่นมาแห่งความจำก็ได้ความรู้กับความจำนี่ไม่ใช่อย่างเดียวกันนะเราเรียนรู้เป็นความรู้ซึ่งจะต้องศึกษาเป็นรูปของปัญญาถ้าว่ามีแต่ความรู้แล้วมันไม่แล่นมาทันเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นคือไม่มีสติไม่มีการแล่นมาแห่งความรู้เราก็ทำอะไรไม่ถูกไม่มีการแล่นมาแห่งความจำเราก็นึกอะไรไม่ได้ แม้ว่าเราจะจำอะไรได้มากแต่มันไม่มานี่มันก็ไม่มีประโยชน์จะมาแก้ปัญหาอะไรได้นั่นสตินั่นมันจึงเป็นเพียงเครื่องขนส่งถ้าพูดอุปมาแล้วมันเหมือนกับเครื่องขนส่งเรามีปัญญาแย่ๆแล้วมันไม่แล่นมาทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีเครื่องขนส่งก็คือไม่มีสติที่จะนำปัญญามาหรือว่าเราจำอะไรไม่ได้แย่ๆพอเกิดอะไรขึ้นนึกไม่ออกคือสติไม่ได้ขนส่งมาเนี่ยสติมันจึงเป็นเหมือนกับขนส่งวิชาความรู้หรือความจำมาใช้ให้ทันเวลาที่เกิดขึ้นไอ้ที่เราวินาศกันนะเพราะว่าไอ้ปัญญาความรู้หรือความจำหรือที่มันจำเป็นนี่มันมาไม่ทันเวลามันมาช้ากว่าเหตุการณ์มันวินาศซะก่อนแล้วตามปกติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละหรือบางทีมันถึงกับเราไม่มีความรู้เราไม่มีความจำด้วยนั่นแล้วสติจะขนอะไรมามันก็ไม่ได้ที่ในกรณีที่เราเรียนธรรมะธรรมโมเรียนมีความรู้ความจำธรรมะธรรมโมได้มากแล้วแล้วสติมันก็ไม่ได้ขนออกมาทันเวลามันก็เกิดกิเลสพอตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังจิตได้ความรู้สึกอันใดอันหนึ่งเกิดเป็นวิญญาณเป็นผัสสะขึ้นมาแล้วไม่เกิดสติคือไม่มีการนำมาซึ่งความรู้เหล่านั้นมาทันเหตุการณ์ที่มีผัสสะผัสสะนั้นก็ไม่มีสติผัสสะนั้นก็เป็นผัสสะหลับเหมือนกับเราหลับอย่างนั้นผัสสะเป็นผัสสะหลับคือเป็นผัสสะโง่เป็นผัสสะอวิชชามันก็ไปอย่างอวิชชาไปอย่างคนหลับมันก็เกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเกิดทุกข์ดูที่เพราะเหตุที่ว่าสติไม่ค้นเอาปัญญามาทันเวลาที่มีผัสสะเราโง่เราหลับในขณะผัสสะเราก็ต้องเป็นทุกข์นี่ถ้าว่าเราฝึกไว้ดีปัญญาเราก็มีสติเราก็เร็วเอาปัญญามาทันในขณะแห่งผัสสะผัสสะนั้นก็เป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกสำหรับรับอารมณ์ตารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะผัสสะธัมมารมณ์ไม่หลับก็ป้องกันไว้ได้ไม่เป็นเวทนาโง่ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดทุกข์นี่จะจำไว้ดีเถอะว่าในหลักปฏิบัตินั้นมันมีเท่านี้นะเรื่องหลักวิชาปริยัติมันจะมีเท่าภูเขาเหล่ากล้าแต่ว่าหลักปฏิบัติมันมีเท่านี้มีนิดเดียวเท่านี้คือว่าฉลาดเมื่อมีผัสสะแล้วไม่มีทุกข์โง่เมื่อมีผัสสะนั้นจะต้องได้ทุกข์ฉลาดเมื่อมีผัสสะนั่นคือสติโง่เมื่อไม่มีผัสสะนั่นมันคือขาดสติเราต้องฝึกฝนสติไว้ให้พอให้ไวให้เร็วก็จะเอาปัญญามาทันเวลาที่มีผัสสะแล้วก็รอดตัวกิเลสเกิดไม่ได้ไม่มีทางจะเกิดถ้าลงสติมันเอาปัญญามาในขณะแห่งผัสสะแล้วก็ไม่มีทางที่กิเลสไหนจะเกิดได้มันก็ไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดอนุสัยมันไม่เกิดอาสวะมันก็ไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวนี้ตามธรรมดาเราไม่มีนี่คนธรรมดาที่ไม่รู้ธรรมะไม่ฝึกฝนธรรมะไม่ศึกษาธรรมะไม่มีสติมาทันผัสสะได้เลย เราจึงต้องพัฒนาให้สตินะมันมีมากขยายตัวไปจนถึงต่อมากพอและเร็วค้นปัญญามาเร็วทันเวลาที่มีผัสสะ วันหนึ่งวันหนึ่งมีผัสสะกี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ตามใจต้องมีสติขนเอาปัญญามาทันเวลาแห่งผัสสะทุกครั้งไปแล้วก็จะไม่เกิดกิเลสและไม่เป็นทุกข์เนี่ยมองเห็นในความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าสติเสียบ้างถ้าที่มีแต่เดิมตามธรรมดานั้นมันไม่พอซึ่งเรารู้ได้โดยตนเองว่ามันไม่พอเห็นอะไรเขาน่ารักก็รักจะแล้วน่าเกลียดก็เกลียดจะแล้วน่ากลัวก็กลัวจะแล้วน่ากลัวก็กลัวจะแล้วน่าเศร้าก็เศร้าจะแล้วมันแป๊บเดียวไปอยู่ที่ความรักโกรธเกลียดกลัวเศร้าจะแล้วเนี่ยมันไม่หยุดยั้งไว้ได้เพราะสติของเราไม่ได้พัฒนาไม่สูงสุดให้เพียงพอที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้ควบคุมอะไรควบคุมกระแสแห่งกิเลสกระแสการปรุงแต่งแห่งกิเลสที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเขาเรียกสั้นๆว่ากระแสแห่งตัณหา คือกระแสแห่งกิเลสตัณหามันมีอยู่อย่างไรมันจะไหลไปจนเกิดตัณหาอย่างไรเนี่ยถ้าเราหยุดมันจะได้ปิดกั้นจะได้มันก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดตัณหาไม่เกิดทุกข์มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรมันจะเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสแห่งตัณหานั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นคือว่ากระแสที่จะโง่เมื่อผัสสะแล้วมีเวทนามีตัณหาอุปาทานมีทุกข์กันจะถูกกัดสกัดกั้นเสียได้ด้วยสติ แต่ท่านก็หมายถึงสติที่เพียงพอนะไม่ใช่สติตามธรรมดาซึ่งไม่เพียงพอนั่นเราจึงต้องฝึกสติเช่นสติปัฏฐานสติปัฏฐานให้เพียงพอแล้วมันก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งคือปัญญาเราต้องอบรมปัญญาวิชาความรู้ความจำความอะไรก็ตามที่มันเครือเดียวกันนะเอาไว้ด้วยพอแล้วฝึกฝนสติให้เร็วพอค้นเอาไอ้ปัญญานี่ไปทันในขณะที่เร็วมากเหมือนกับสายฟ้าแลบพูดแล้วก็จะไม่เชื่อว่าไอ้กระแสที่แล่นเร็วเหมือนสายฟ้าแลบอะไรจะไปกั้นมันได้คนธรรมดาอาจจะไม่เชื่อว่าทำมันเร็วขนาดนั้นแล้วจะไม่มีอะไรกั้นได้แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นทำไมกั้นได้เพราะว่าฝึกฝนไว้พอฝึกฝนไว้มากพอมันพร้อมที่จะป้องกันด้วยล่วงหน้าได้ซ้ำไปเรื่องนี้เป็นเรื่องขนาดจิตที่มันต้องอธิบายกันมากละเอียดละออเวลาไม่พอแต่เข้าใจเองถือว่าถ้าเป็นคนมีสติพอพอสักตากระทบรูปนั้นมันเตรียมมีสติแล้วพอสักตากระทบรูปนั้นมันเตรียมมีสติแล้วก็มันมีวิญญาณเกิดขึ้นด้วยสติก็มีผัสสะด้วยสติอย่างนี้มันจึงตั้นไว้ได้ป้องกันไว้ได้แม้กระแสนี้จะเร็วมันก็สายฟ้าแลบมันก็เข้าไปแทรกแซงทันไม่ให้ผัสสะโง่เกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาเกิดอุปาทานขึ้นมาถ้าคุณไม่เชื่อก็คอยดูไปก่อนแล้วกันว่าฝึกสติให้พอให้ทันให้พอเถอะมันจะตั้นกระแสกิเลสถึงเร็ว เหมือนสายฟ้าแลบนั่นแหละได้นี่คำที่พระเจ้าท่านตรัสว่าสติเตสังนิวารณังที่ต้องรู้ว่าต้องใช้ในทุกกรณีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันจะเป็นทางเข้ามาแห่งรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธัมมารมณ์ทุกกรณีทุกเวลาทุกสถานที่ต้องใช้สติทั้งนั้นเลยสติคำเดียวใช้ทุกอารมณ์ทุกเวลาทุกสถานการทุกสถานที่ จึงมีคำกล่าวว่าสติสัพพัทธะปัฏิยาสตินี้เป็นสิ่งที่จำต้องมีในที่ทุกกรณีสัพพัทธะอย่าแปลว่าในสถานที่อย่างเดียวแปลว่าในทุกกรณีจะดีกว่าคือทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์ทุกลักษณะทุกอะไรหมดสติสัพพัทธะปัฏิยาเป็นหลักที่ตายตัวสำคัญเฉียบขาดว่าไม่ว่าในกรณีไหนไม่ว่าปัญหาแห่งกรณีไหนเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นแหละมันจึงจะทำการคุ้มกันไว้ได้ไม่เกิดความทุกข์สติที่เรามีอยู่ตามธรรมชาติไม่พอ ก็ดูเองก็แล้วกันว่าไม่พออย่างไรแม้แต่ว่าวางอะไรว่าที่ตรงไหนมันก็ลืมหน้าต่างปิดแล้วยังมันก็ลืมมันก็ทำอะไรเผลอๆแต่ละวันละวันเนี่ยหลายอย่างเพราะขาดสติสติตามธรรมชาติมันไม่พออย่างนั้นเราจึงจะต้องอบรมสติอบรมอย่างที่ว่ามันเป็นกำลังก็เรียกว่าสติพละอบรมอย่างที่เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญก็เรียกว่าสติอินทรีย์สติอินทรีย์สติอินทรีย์อบรมอย่างจะให้เป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เนี่ยสติเนี่ยจะต้องใช้ในทุกกรณีอย่างนี้จึงไปอบรมตามหลักวิชาการนั้นๆให้มีสติสมบูรณ์ยังมีสติสมบูรณ์ความมีอยู่แห่งสตินั่นเรียกว่าสัมปชัญญะคือระลึกได้แล้วแล่นมาแล้วแล้วก็คุมไว้ได้นี่เรียกว่าสัมปชัญญะสติระลึกได้สัมปชัญญะคือความระลึกนั้นยังคงอยู่ตลอดเวลานั้นก็เรียกว่าสัมปชัญญะเราจะต้องฝึกสติแล้วก็มันจะมีสัมปชัญญะมีปัญญามีอะไรอยู่ด้วยแล้วก็จะถูกต้องหมดสัญญาให้ความจำอะไรมันก็ถูกต้องหมดเพราะอำนาจแห่งสติมันมาทันเวลาถ้าสติไม่พอเราก็จำไม่ได้มันก็เราเลอะเลือนมันก็ฟันเฟือนกลับกันอยู่ดีเป็นชั่วเป็นดีจนเราเรียนหนังสือจะสอบไล่พอถึงเวลาตอบข้อสอบเรากลับกันเสียควรจะตอบอย่างนี้ไปตอบอย่างนั้นไปตอบอย่างนั้นไปตอบอย่างนี้มันก็กลับกันเสียเพราะว่าสติมันไม่สมบูรณ์สติส่วนความจำไม่สมบูรณ์สติส่วนความรู้ไม่สมบูรณ์คิดดูเถอะว่ามันจะสอบไล่ได้อย่างไรในการทำการทำงานอันยุ่งยากลำบากเป็นเทคโนโลยีอย่างละเอียดในกระตามยิ่งต้องใช้สติสัมปชัญญะมากเราจึงต้องพัฒนาสติให้สมกับความก้าวหน้าของสิ่งต่างๆของกิจการของชีวิตของอะไรก็ตามมันจะก้าวหน้าได้ก็เพราะความมีสติเพียงพอแก่เหตุการณ์นั้นๆนี่เรียกว่าพัฒนาสติเพื่อให้เรามีสติเพียงพอสำหรับจะเป็นมนุษย์ที่ก้าวหน้าหน้าที่ของมนุษย์นี่ช่วยจำกันไว้ว่ามันมีเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเพื่อมันถูกต้องสำหรับจะรอดชีวิตอยู่ได้ถูกต้องสำหรับจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไม่ตายไม่เป็นอะไรแล้วขั้นสองคือเมื่อรอดชีวิตหยุดได้แล้วให้มันสูงขึ้นไปจนถึงสูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพาน มันมีอยู่เป็นสองแผนกอย่างนี้ถ้าเรามีสติไม่พอในการที่มีชีวิตหยุดได้มันก็ตาย มันก็จบกันซะก่อนมันก็ตายซะแล้วมันต้องมีสติที่จะรอดชีวิตหยุดได้จะมีเครื่องจากการกินอาหารการนุ่งห่มการอยู่อาศัยการเยียวยารักษาโรค การอะไรต่างๆต้องมีสติทั้งนั้นแหละมันจึงจะรอดอยู่ได้มันขาดสติแล้วมันก็ตายกลางถนนเพราะมันถูกรถชนตายเป็นต้นที่มันจะรอดชีวิตอยู่ได้นี่มันต้องการสติมากเหลือเกินเอาละเป็นอันว่าเราทำถูกต้องหมดเรื่องกินอาหารเรื่องนุ่งห่มเรื่องเป็นอยู่เรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆมันมีสติรอบคอบไม่ตายแล้วก็อยู่ได้เป็นผาสุกนี่ตอนหนึ่งได้รับประโยชน์จากสติทีนี้ก็มาถึงตอนที่จะทำให้สูงไปกว่านั้นให้สติสูงไปกว่านั้นเพื่อดับทุกข์อันละเอียดกิเลสอนุสัยอาสวะได้ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างที่มีอยู่เป็นแบบฉบับว่าเจริญกรรมฐานนั่นแหละสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วที่ดีที่สุดก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานทั้ง4คำอธิบายที่รัดกุมเข้าใจง่ายไม่ฟั่นเฟือก็คือสติปัฏฐาน4ชนิดที่อธิบายไว้โดยอานาปานสติสูตรนี่เป็นขั้นตอนติดต่อรัดกุมแจ่มแจ้งชัดเจนถึงที่สุดส่วนสติปัฏฐาน4ที่อธิบายไว้โดยมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นยืดยาวเฟ้อหรือฟั่นเฟือแล้วก็ไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ไปเปิดดูไปเทียบเทียบกันดูมันไม่ไปไกลจนถึงจะตัดกิเลสตัดอาสวะได้เหมือนกับที่อธิบายไว้ในอานาปานสติสูตรสติปัฏฐาน4อย่างอานาปานสติสูตรเนี่ยเราถือเอาเป็นแบบฉบับตรงตามพระพุทธภาษิตที่พระองค์ทรงชี้แนะหรือพระองค์ทรงเสนอหรือทรงยื่นให้ว่าสติปัฏฐาน4คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วไปดูมันคืออานาปานสติไม่ใช่อย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วมันยืดยาวลงไปเฟ้อเฟืออ่าน3ชั่วโมงก็ไม่จบตัวสูตรนั่น ทีนี้ก็จะดูตามหลักแห่งอานาปานสติสูตรที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นเป็นอย่างไรคือท่านแจกไว้เป็น4ตามเดิมตามหลักทั่วไปแหละคือกายอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งธรรมอย่างหนึ่งเป็น4อย่างเราเอากายมาฝึกเพื่อให้รู้เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับกายเอาสติเป็นไปในกายท่องเที่ยวไปในกายให้รู้จักกายโดยประการทั้งปวงจะเป็นกายเนื้อคือเนื้อหนังนี่ก็ได้ที่จะเป็นกายลมคือลมหายใจนั่นก็ได้ก็เรียกว่ากายเหมือนกันเอามาศึกษาพินิจพิจารณาตามแบบที่ท่านวางไว้อย่างครบถ้วนแล้วเราจะมีความรู้เรื่องกายอย่างเพียงพอแล้วเราจะมีสติที่เกี่ยวกับกายอย่างเพียงพอทีนี้พอปัญหามันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันถ้ามันเกี่ยวกับร่างกายแล้วเราก็มีความสามารถที่จะใช้ความรู้เรื่องกายและสติเกี่ยวกับกายนั่นไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายในชีวิตประจำวันมันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่สิบครั้งก็ช่างหัวมันแต่เราสามารถที่จะแก้ได้ป้องกันได้โดยที่เราเคยฝึกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมาแล้วที่เรื่องที่สองคือเวทนาที่มันเกิดขึ้นในใจเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์สำหรับฝึกฝนสติและปัญญาตามแบบของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้เรื่องปีติรู้เรื่องสุขรู้เรื่องสิ่งทั้งสองนี่ปรุงแต่งจิตรู้เรื่องควบคุมสิ่งทั้งสองนี่ให้ดีถ้าฝึกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้สำเร็จสมัยความมีความรู้เรื่องเวทนาดีมีสติเกี่ยวกับเวทนาดีสามารถจะใช้ความรู้และสติเกี่ยวกับเวทนานี้มาต่อสู้ป้องกันทันเวลาทันขณะที่ปัญหาทางเวทนาเกิดขึ้น ปัญหาที่ทำให้เราหลงรักในเวทนาที่น่ารักหลงเกลียดหลงโกรธในเวทนาที่น่าเกลียดน่าโกรธหรือกลัวในเวทนาที่น่าเกลียดน่ากลัวก็ไม่เกิดความรู้สึกรักโกรธเกลียดกลัวใดๆเนื่องจากเวทนาใดๆเพราะว่าเรามีความสามารถแคล่วคล่องว่องไวทั้งในส่วนปัญญาและสติอันเกี่ยวกับเวทนานั้นๆ นี่มันก็สิ้นเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน